Isaia 58. Let's try this. Strigă în gura mare, nu te opri, înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorvăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Desleagă lanțurile răutății. Desnoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând. Și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Amin. Asta se întâmplă cu vreo 750 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos și într-un context în care, spune profetul Isaia, oamenii, dacă te uitai la ei bine, dacă încercai să-i înțelegi, să-i analizezi, îi vedeai că postesc, se roagă, caută pe Domnul, caută căile Domnului, caută fața Domnului, în fiecare zi îl întreabă pe Domnul, cum să se apropie mai bine de Domnul, ce să facă, cum să facă. Și dacă ai fi judecat așa pe din afară, ai fi zis, wow, what a nice people, what a great people. Și dintr-o dată Dumnezeu vine la Isaia și spune, Isaia, du-te în mijlocul lor și începe și strigă. Și glasul tău să fie ca o trâmbiță. Și spune niște lucruri în ceea ce privește postul, în ceea ce privește rugăciunea, în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu și spune-le, Isaia, spune-le la ce se uită Dumnezeu și spune-le ce înseamnă pentru Dumnezeu postul. Știți, tema aceasta a postului, a rugăciunii, tema aceasta a apropierii de Domnul este o temă foarte comună la profeții Vechiului Testament. O găsim la Osea, la Amos, la Mica, la Ieremia, la Ezechiel și o găsim și la Domnul nostru, la Mântuitorul nostru, la Domnul Iisus Hristos. Există aici, în rezolvarea acestei dileme, două dimensiuni. Există dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală. Și pe ambele dimensiuni noi trebuie să fim rezolvați, să fim în ordine, să fim așa cum ne vrea Domnul. Un învățător al legii l-a întrebat pe Domnul Iisus, învățătorule, am o întrebare, să-mi spui despre cea mai mare poruncă, să-mi spui care e cea mai mare. Și atunci Domnul i-a arătat dimensiunea verticală și i-a arătat dimensiunea orizontală. Și a spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta. Cu alte cuvinte, pe verticală să fii ok, să fii exact unde trebuie să fii. Și apoi, la fel ca aceasta, la fel de importantă, la fel de valoroasă și implicit legată de aceasta, este orizontala. Se verifică verticala aceasta cu orizontala. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este mai mare poruncă singular decât acestea, plural, da? Vedeți, Domnul le pune împreună și spune, ăstea nu le poți înțelege decât împreună, verticala și orizontală. Și spune lui Isaia, du-te între ei, Isaia, și spune-le ce înseamnă adevăratul post. Acesta e titlul predicii mele, simplu, ca și în textul lui Cornilescu, ca și în traducerea lui Cornilescu, adevăratul post. Ce înseamnă adevăratul post? Știți, există două feluri de oameni, două feluri de gândiri. Există o gândire pasivă și există o gândire activă. Gândirea pasivă este gândirea care spune câte lucruri mi se întâmplă, ce mi se întâmplă, peste câte lucruri dau și vin peste mine o grămadă de evenimente și de experiențe și de lucruri. Fără să vreau, fără să știu, fără să-mi dau seama, fără să am niciun control asupra lor și mi se întâmplă toate astea. Asta e o gândire pasivă. Există însă o gândire activă și gândirea activă spune tot ceea ce fac are efect. Cum spune R.C. Sproul, now counts forever. Orice decizie pe care o fac are repercusiuni. Am libertatea să fac alegeri și Dumnezeu îmi dă libertatea asta mare de tot și periculoasă așa cum este ea și fiecare decizie mare și mică are implicații, are efecte. Există principiul acesta, principiul cauză-efect. Tot ceea ce facem are un efect, are un rezultat, are un impact. Știți, oamenii veneau și se plângeau și ziceau, rugăciunea și postul nostru nu are niciun efect. Și mai mult de atâta, dădeau vina pe Dumnezeu și spuneau, Dumnezeu nu vede, Dumnezeu nu ia aminte, Dumnezeu nu bagă în seamă că eu n-am mâncat astăzi, că astăzi n-am dormit de amiază, că astăzi n-am dat drumul la internet, că astăzi n-am dat drumul la televizor, că astăzi am vrut să fiu mai aproape de Domnul, am vrut să mă apropiu de Domnul. Efectiv, asta am vrut să fac. Și Domnul, uite că parcă nu îi se pare, n-am reușit să-i atrag atenția Domnului. N-am reușit să-L impresionez. I-am încercat, am vrut să-L fac să vadă, să-L fac să audă, să vadă că m-am pus deoparte o zi și uite că Domnul nu face nimic. Asta e o gândire pasivă. Domnul nu vede că noi postim, că nu mâncăm, că ne rugăm mai mult, că ne apropiem de Domnul. Dar Domnul spune, nu. Isaia, zile la oamenii ăștia că eu văd mult mai mult decât își pot ei imagina. Eu văd inima lor, eu văd pornirea lor, eu văd gândul lor, eu văd atitudinea lor, eu văd motivația lor, eu văd mult mai mult decât își pot ei imagina. Văd certurile lor, văd răutatea lor, văd tot ceea ce fac ei și văd tot ceea ce nu fac ei. Și mai este un principiu, nu numai principiul cauză-efect, este și un principiu numit dinăuntru în afară. Știți? Adică pe din afară arătau bine. Ați văzut? Căutau pe Domnul, veneau să întrebe zilnic cum să ne apropiem, ce să facem, care sunt căile Domnului. Isaia, du-te și întreabă pe Domnul, spune-ne că vrem să fim mai serioși, mai intim cu Domnul, vrem să ne vorbească Domnul. Pe din afară arătau bine. Erau un post, erau în rugăciune, erau la templu, aveau all the religious motions, all the religious, toate automatismele religioase erau în place. Funcționa foarte bine pe din afară. Și Dumnezeu zice, asemenea oameni nu mă impresionează. Asemenea oameni nu vor reuși să îmi atragă atenția, pentru că eu mă uit la inima lor. Eu mă uit la sufletul lor, eu mă uit la atitudinea lor. Eu mă uit la faptele care vin din această atitudine. Și mai este un principiu. Pe lângă principiul cauză-efect, pe lângă principiul from inside out, dinăuntru în afară, mai este un principiu că, știți, noi nu putem să-L impresionăm pe Dumnezeu și nu putem nici să merităm ceva. Adică să-i demonstrăm lui Dumnezeu că uite ce am făcut. Uite, Doamne, vezi? Am postit, vezi, Doamne, am făcut milostenia asta, Doamne, și Tu știi că mi-am luat de la gură, și Tu știi că m-am tras de la alte cheltuieli de ale mele și, Doamne, am pus și, Doamne, acum, Doamne, aștept să faci ceva. Și Dumnezeu zice, noi nu avem niciun deal împreună. Nu. Cu mine nu faci negoț, cu mine nu faci târg, cu mine nu faci că, uite, îți dau o zi, îți dau niște bani, îți dau o rugăciune și acum să vedem tu ce faci. I want you to do something in return. Dumnezeu zice, nu. Principiul se numește principiul Harului. Principiul lucrării Harului. Spune Sfântul Pavel, am lucrat mai mult decât voi toți. Dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Nu prin fapte, Efeseni 2, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, ci prin credință. Atunci mergem în extrema aceea, da? Nu, zice Pavel, fiți atenți, nu vă grăbiți în extreme, nu fiți copii și naivi să mergeți în extreme, Zice, noi suntem lucrarea, 2 cu 10, noi suntem lucrarea lui Dumnezeu și am fost zidiți în Hristos pentru faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Când te-ai sculat dimineață și înainte de a pune tălpile, să pui genunchii și să spui, Duhule Sfânt, Tată Ceresc, Fiule al lui Dumnezeu, Mântuitorule, numai atâta vreau. Ce fapte ale Duhului Sfânt mi-ai pregătit? Ce fapte ale împărăției? Ce fapte ale Harului mi-ai pregătit astăzi ca să umblu în ele? Să nu umblu pe lângă ele, să nu umblu aproape de ele, să nu umblu departe de ele, să nu umblu vorbind de ele, să umblu în ele! Și nu eu, și nu postul meu, și nu strigătele mele, și nu că n-am mâncat sau câți bani am dat, ci Harul Tău care lucrează cu putere în mine. Puterea Duhului Sfânt, care are control asupra minții mele, asupra ochilor mei, asupra timpului meu, asupra buzunarului meu, asupra limbii mele, asupra ceasului meu, asupra celor 60 de secunde din minutul care mi l-ai dat. Care sunt, Duhule Sfânt, faptele care mi le-ai pregătit să umblu în ele? Zice Ioan, îngerul cu care tot discutam și luam notițe și avea grijă că era ca un fel de guide pentru mine acolo, zice îngerul, zice, hai să-ți arăt mireasa. Și zice, m-a dus prin munte mare și mi-a arătat mireasa și ce fain a fost, nu? Uitați-vă în Apocalipsa, e superb. Zice, știi ceva? Zice, mireasa, soția și nevasta mielului, zice, s-a pregătit. Cum s-a pregătit? I s-a dat să se îmbrace cu niște haine de in subțire. Ce metaforă, ce simbol, ce frumusețe. Da, îngerul imediat îi explică, zice, Ioane, să nu fim prea poetici. It's beautiful, the poetical language is just beautiful. And people just get touched. It was a nice, romantic, emotional, beautiful tapestry and metaphor and was beautiful. No, zice îngerul, scrie Ioane, scrie, astea sunt faptele de neprihănire ale sfinților, în care sfinții trebuie să umble, în care Emanuel trebuie să umble, în care familia Druhora trebuie să umble, în care Dorin Druhora trebuie să umble. Nu are altă opțiune. Nu are opțiunea lui, nu are imaginația lui, nu are ideea lui, nu are nici măcar energia lui, ci are numai Harul lui Hristos. Dacă vrea să asculte și dacă vrea să umble în faptele care le-a pregătit Dumnezeu. Pentru ziua de azi. Cam așa se întâmplă lucrurile după 21 de zile de post. Acum ne vom ocupa de un text din Evanghelie și vom face aplicația acestui text al Domnului Iisus Hristos la post și la rugăciune, așa cum ni-l arată profetul Isaia. Și textul din Evanghelie este în Matei, capitolul 23, versetul 23. E și ușor de ținut minte, Matei 23 cu 23. We can even memorize the text, and tonight when we go home, you see, we know another scripture. We just armed ourselves with another scripture. It's easy. 23 cu 23. Este un cuvânt tare, este un cuvânt aspru, și nu, vreau să cred că nu se adresează vreunuia dintre noi cu aceste epitete, cu aceste expresii. Dar Domnul Iisus, cum bine știți, avea o categorie de ascultători cu care era tot timpul în conflict. Da? Știți, așa-i? Nu, așa era el fascinant, era ca un magnet. Toți păcătoșii erau atrași. Vameșii, păcătoșii, tot felul de oameni care trăiau în păcat și erau sătui de mizerie, sătui de gunoi, sătui de minciună, sătui și veneau la Hristos și simțeau parcă ca și cum ai da unui muribund oxigen și ca și cum ai da unui om în deșert un pahar de apă rece. Sau mai mult, nici nu se poate compara. Era ca un magnet. Era tot timpul o categorie de ascultători acolo, prin preajma Domnului Iisus, și cu ăștia Iisus tot timpul era, bum, în conflict. Tot timpul, you will see them clashing. Tot timpul, oh my God, here comes again. Din nou au conflict. Cine erau? Fariseii și cărturarii. Băi, parcă atunci când apăreau ăștia, Domnului Iisus îi se punea pata, cum îi spune. Adică, there was something in his spirit stirring up and making him so strong and so sharp and so confrontational. Iată ce spune. Haideți să vedem. Spune Domnul Iisus. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, voi dați zeciuiala din ismă, din mărar, din chimen, it's a nice list, grocery list, și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Și cred că Iisus ar spune la fel și despre post. Ar spune la fel și despre rugăciune. Ar spune la fel despre orice fel de acțiune a noastră publică. Și le-a zis-o fariseilor de multe ori, zice, ce tot curățiți blidul pe din afară, ce tot îl lustruiți, ce tot îl arătați la lume cât e de fain. Că zice, nu impresionați pe nimeni, că Dumnezeu vede ce este înăuntru vasului. Și tot mergeți în cimitire și văruiți cimitirele alea albe și frumoase și strălucitoare, că știți cine sunt acolo? Prorocii și martirii pe care voi i-ați omorât. Iată cum pune Domnul Iisus problema, zice, când se uită Dumnezeu la mireasa Lui, când se uită Dumnezeu la copilul Lui, când se uită Dumnezeu la biserica Lui, când se uită Dumnezeu la poporul Lui, Dumnezeu se uită și sigur că zice, e fain că postiți, e bine că postiți, că vă ajută pe voi. Postul și rugăciunea noastră nu schimbă pe Dumnezeu, ne schimbă pe noi, în primul rând. Ne transformă pe noi. Dar Dumnezeu se uită în inima noastră și spune dreptatea, mila și credincioșia. Dreptatea, mila și credincioșia. La aceste trei lucruri se uită Dumnezeu foarte, foarte direct și foarte serios. Și iată ce spune. Zice, iată postul plăcut mie, dreptatea, versetul 6. Desleagă lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Mila, împarte-ți pâinea cu cel flământ, adun casa ta pe cel nenorocit, pe cei nenorociți și fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede, neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta din nou dreptatea, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, mila, versetul 10, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Observați încă repetă. Zice, uite la ce se uită Dumnezeu. Vezi? Spune poporului că Dumnezeu, când ei postesc și se roagă, spune poporului că în ăștia 21 de zile, Dumnezeu s-a uitat peste Emanuel. Și Dumnezeu a zis, vreau să văd cum face Emanuel dreptate. Vreau să văd cum e milă lui Emanuel. Și vreau să văd credincioșia lui Emanuel. Și Dumnezeu zice, încă o dată, mă interesează cum înțelege Emanuel să facă dreptate. Cum înțelege Emanuel să-i fie milă? Și cum înțelege Emanuel să fie credincios? Credincioșia, faithfulness. Credincioșia față de Dumnezeu, asta e verticală. Dreptatea și mila e ce e de rezolvat pe orizontală. Credincioșia față de Dumnezeu e ceea ce spune versetul 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, aici e vorba de verticală, în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea, cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, și dacă îl vei cinsti, neurmând căile tale, neîndelitnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Ca și cum ar spune, credincioșia iubirii tale. Ca și cum ar spune, în astea 21 de zile, ar zice Domnul, m-am uitat la Emanuel să văd, tot așa mă iubește. Să văd credincioșia lui Emanuel, credincioșia îndrăgostitului, credincioșia dragostei lor, credincioșia verticalei lor și cât de intim și cât de mulți cu adevărat se desfată ei numai de Domnul și numai în Domnul. Nu gusturile lor, nu știu, agenda lor și alte lucruri, ci să spună Domnului, Doamne, dacă te am pe tine, am tot. Dacă beau din stâncă, cum a zis Duhul Sfânt dimineață, am tot. Tu mergi înaintea mea ziua în stâlp de nor și noaptea în stâlp de foc și mă călăuzești și când mi-e sete nu beau din izvoare otrăvite, ci stânca totdeauna vine după mine și mă hrănește și îmi dă apă din stâncă și mă face unde nu sunt izvoare să fiu plin de izvoare. Și unde nu este mâncare, îmi dă mâncare din cer. Și mă face ca o grădină a Domnului. De ce? Desfătarea mea e Dumnezeu. Desfătarea mea e Domnul. Verticala, credincioșia. Aceste trei. Să ne oprim puțin la fiecare. Să ne uităm puțin, câte puțin la fiecare. Dreptatea e relația cu o categorie a oamenilor nedreptățiți. Faceți dreptate. E bine că stați în fața cântarului, ăla micro și ultrasensibil și puneți cu lingurița chimen, atâta chimen, uite, exact, 10%, right here. Chimen, good, right here. Now, what is it? Basil? Mărar? I don't even know. Dacă mă trimite nevastă-mea să iau mărar, I have to check the dictionary. And I have a feeling că nu sunt singur în categoria asta. Sorry. Anyway. Time, nu? Time. Ce-o fi ăla? Cum? Cimbru? Oh, okay. Și Dumnezeu zice, o fi perfect cântarul ăla, eu nu zic. O fi lingura aia exact, o fi exact calcule după calculator, după... Da, e 10%. Dar eu mă uit la dreptate, mă uit la milă și mă uit la credincioșie. Emanuel, aici te-am urmărit în astea 21 de zile și aici te aștept în 2012, zi de zi și ceas de ceas, să faci dreptate. Cum, Doamne, să fac dreptate? Ia uite ce frumoase verbe sunt aici. Desleagă, deznoadă, dă drumul, rupe. Orice fel de juc. Așa-i? Ce frumos. Desleagă, desnoadă, dă drumul, rupe orice fel de jug, fă dreptate. Fă dreptate. Cred că în astea 21 de zile Duhul Sfânt ți-a arătat. Cere-ți iertare. Împacă-te. Rezolvă o relație ruptă. Rezolvă o problemă veche. Este o categorie de oameni pe care tu îi ții legați. E timpul să-i desleci. E timpul nodul ăla vechi să-l desfaci. E timpul jugul ăla în care tu nu poți să te muți de acolo, că zici, mă, dar ce mi-a făcut mie profesorul ăla? Ce mi-a făcut mie bunicul sau bunica sau maică-mea când eram de 13 ani și cum s-a purtat cu mine fratii meu sau cum s-a purtat cu mine popa pocăiților sau fratele din comitetul bisericii, nu pot să uit, nu pot să iert, nu pot să trec mai departe. Dumnezeu zice, Emanuel, tu ești la alt nivel spiritual acum, tu nu mai ești copil. Tu acum ești în ape adânci. Tu acum nu mai ești cu laptele duhovnicesc pe care l-ai dorit și îl iubești așa mult. Dar acum, Emanuel, e timpul să deslegi. E timpul să desnozi. E timpul să dai drumul. E timpul să rupi orice jug. Am asistat nu de mult la o întâlnire între doi frați. Un frate păstor și un frate care venise la el să-și ceară iertare. Și m-a impresionat așa de mult scena aceea. Am luat notițe, mi-am scris în jurnalul meu, mi-am scris acolo. Așa frumos a fost un moment. M-a impresionat, m-a copleșit și pocăința cu care venea fratele care vrea să-și ceară iertare. Și indiferent ce probleme i s-ar fi pus înainte, el spunea, da, și asta, și asta. Dar îmi pare rău, vă rog să mă iertați. Dar ce m-a impresionat cel mai mult e ce a spus fratele păstor. Știți ce a spus? Te-am iertat deja. Atunci te-am iertat. Atunci. N-am avut timp să te țin aici, să te leg, să te nod, să pun un jug pe tine, să... Nu am timp de așa ceva. Pentru că eu sunt chemat la dreptate. Sigur că e partea ta să vii cu pocăință, e partea ta să te recunoști, e partea ta să-ți vezi, dar eu, în dreptul meu, eu nu fac noduri. În dreptul meu, eu nu pun juguri. În dreptul meu, eu nu leg pe nimeni. În dreptul meu, eu sunt chemat să dezleg, să eliberez, să rup jugurile, să mă rog, să mijlocesc. Cum a zis Dumnezeul lui Iov, zice, așa e că ai vorbit și tu, cum ai vorbit. Și Iov zice, da, Doamne, așa am vorbit. Parafrazez, Iov 42. Zice, Doamne, am vorbit. Știi de ce am vorbit așa? Că am vorbit din auzite. Deci acum ochii mei te-au văzut, Iov 42. Și acum mă pocăiesc în cenușă și nu-i sac. I know, I did exactly the same thing. It's a țărână. Țărână și cenușă. Just interesting. Și zice, oh, yeah, yeah. Verticală, da? Dar orizontala? Ce ziceți, vine? Sigur că vine. Pe cum vine? Eu v-am zis, oh, God, thank you. Thank you că au plecat criticii, au plecat teologii, au plecat calviniștii, au plecat armenienii, au plecat filozofii, au plecat găunoșii, au plecat prietenii, în ghilimele. Thank you. Thank you, Jesus. Jesus. Goelul, că a zis el, el a văzut pe Iisus, goelul meu este viu, răscumpărătorul meu. Și dintr-o dată, dar nu se vindecă, e tot acolo afară, pe mormanul lui de cenușă și tot acolo în zdrobirea lui, aia, cum spunea John, ne zdrobește. Și numai vede că la orizont, what is this? Elifaz, Bildad, cum e alălalt? Cum? Teman. Bun. I was just checking. Yeah. No. Am avut un lipsus. Zice, oh God, You're coming back. Și când veneau înapoi, ce făceau? Aveau după el, ce? Șapte boi. Și unul, nu știu care din ei, avea șapte berbeci. Gândiți-vă cam cum mergeau cu boii, cu berbecii. Și cred că eu v-a zis, oh, please, God, not again, please, what is this? Just tell me, what is this? Și ei au venit și au zis, Iov, în timp ce mergeam, Dumnezeu a pus deoparte toate filozofiile noastre și toată vorbăria noastră goală și a zis, Dumnezeu, 180 de grade înapoi, vă luați șapte viței, vă luați șapte berbeci și înapoi la Iov. A zis că tu trebuie să te rogi pentru noi. Iov, you are our high priest, Iov. Cu bubele pe tine, cu scheletonul tău, cu fantomele cu care te-ai luptat în toată durerea și în toată drama ta, Iov, ridică de din cenușa asta și din gunoiul ăsta, Iov, și fă o rugăciune pentru noi, că a zis Dumnezeu că dacă tu nu te rogi pentru noi, noi n-am nicio șansă. Iov, noi numai tăiem viței ăștia și spintecăm berbecii ăștia și Iov, fă o rugăciune pentru noi. Observați? Observați orizontala și verticala. Și zice foarte frumos, 42, zice, Domnul l-a adus înapoi pe Iov la starea lui dinainte, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii lui. Adică a zis Iov, vino aici, mă, nenorocitule, cu nodul tău, vino să ți-l dezleg, vino cu jugul ăsta, că ăsta nu ți l-a pus nimeni, vino, nu mai umbla apăsat, vino să rupem jugul, vino, da? Înțelegeți? Al doilea, mila. Mila se ocupă, spune Isaia, de o categorie, de o relație noastră cu categoria celor pe care i-am uitat. Celor pe care i-am uitat. Adică, spuneți-mi, când ați fost ultima dată în Matei 25? Fiul omului va veni pe norii cerului cu îngerii lui, va împărți lumea în două, așa-i? Va împărți pe unii, va pune caprele la stânga, va pune oile la dreapta. Și după ce criterii? Păi unii, grupa aia sunt penticostalii, ăștia sunt baptiștii, aia sunt catolicii, ăștia sunt ortodoxii, ăia sunt penticostalii botezați cu Duhul Sfânt, ăștia sunt penticostalii care nu-s botezați cu Duhul Sfânt, ăștia sunt calviniști, ăștia sunt armenieni. Nu? Da. A zis Dumnezeu așa, a zis Domnul Iisus, a zis, știi cum îi va împărți, pe ce criterii? Pe criteriul bolnavi, homeless, închiși, adică ultimii oameni. Când ați fost la ei? Când ați văzut ultima dată în ei pe Hristos? O categorie de care am uitat. Dacă în astea 21 de zile, Biserică Emanuel, dacă Duhul Sfânt nu ne-a vorbit despre cel gol, despre cel sărac, despre cel fără mâncare, despre cel nenorocit, despre cel fără adăpost, despre aproapele la care i-am întors spatele, vine în biserică și două ore are părtășie cu ceafa ta. De ce nu te întorci să-i dai un hag? De ce nu te întorci să-l întrebi cum te cheamă, frate? De unde ești? Mă bucur că te văd. Slavă Domnului că ești aici. Don't worry, că nu ți se șifonează costumul sau cravata sau ce. Dar zice Domnul, i-ai întors spatele semenului tău, aproapelui, fratelui tău. Și Isaia 58, adevăratul post, se uită la categoria asta a milei. Spunea Mântuitorul, mergeți și învățați ce înseamnă milă voiesc, nu jertfe. Când a murit cumnatul meu, o soră micuță, eram acolo în România și eu și soția, ne-am dus să o mângâiem, să o îmbărbătăm, să plângem cu ea, dar Duhul Sfânt a vorbit unei surori micuțe. Era profesor universitar la conservator și ea venea cu bicicleta, era o femeiuță mică și venea în fiecare zi să se roage, că așa i-a spus Duhul Sfânt, să se roage cu sora Rozii. Și mergeau în cameră și se rugau acolo și strigau și plângeau. Și odată cum nata mea a ieșit de acolo așa de schimbată, așa de mișcată, așa de profund atinsă de ceva, încât am rămas uimiți, că noi nu mai aveam cuvinte cum să o mângâiem, ce să-i spunem. Și zice, închipuiți-vă că a venit și a zis, acum Domnul mi-a spus să vin și să ne rugăm. Și acum ne rugăm. Și nu ne rugăm să-ți vindece Domnul inima. Nu ne rugăm să-ți dea Domnul mângâiere, să te ridice Domnul, să nu te lase Domnul, să aibă milă Domnul. Nu! A zis, acum Domnul a spus că acum ne rugăm pentru cineva pentru care nu se roagă nimeni. Este un homeless acolo sub pod. Este un alt homeless acolo la Albertson. Este un alt homeless acolo la intersecție. Știți câți oameni poate că sunt în lumea asta pe care nu mai au nici mamă, nici tată, nici soră, nici frate, nu mai au pe nimeni. Sunt... nici nu știe nimeni că ei există. Și Duhul Sfânt i-a zis, acum vă rugați, uitați de voi, uitați de durerile voastre, uitați de suferința voastră, uitați de drama voastră, uitați de tragedia voastră, uitați de asta și acum vă rugați pentru sufletul ăla nenorocit din lumea asta pentru care nu se roagă nimeni. Dar Domnul, când îți umple inima, Emanuel, îți umple inima de milă, eu cred că Domnul va face ca peste Emanuel să vină un val de milă. Mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Ori ne necăm, ori învățăm să notăm și o să fie așa o infuzie de... Să zici, ce not să mai dezleg? Ce jug să mai rup? Ce dezlegare să mai fac? Pe cine să mai ajut să iasă? Pe cine să mai încurajez să nu se lase sub apăsarea asta? De cine să mai am milă și să-i dau un hag și să-l iubesc și să-l iert și să mă ocup de el? Nu eu, ci Hristos care este în mine. Și apoi, mai mult de atâta, ultimul, credincioșie. Îmi place textul acela din Psalmul 34, versetul 8. Știi ce spune în titlu? Zice, ăsta e psalmul care l-a făcut David când a trebuit să plece și a fost alungat din fața lui Abimelec și când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a fost pus pe fugă, a fost alungat. Da? Și David n-a zis, acum ține-te bine, Abimelec, că fac un psalm. Istoria o să te consemneze și o să te țină minte cât ai fost tu de rău cu mine și cum ai știut tu să te porți cu mine. Și o să mă plâng și o să mă vaiet și o să mă lamentez și o să mă văicăresc și o să spun acolo tot ce mi-ai făcut tu. Așa face? No way! Ia citiți Psalmul 34, zice, știți ceva? Gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Who cares about this system, corrupt system of this world, dacă se duce cu roțile în sus și pe dos sau pe față sau pe câte o fi având. Când desfătarea mea este Dumnezeu, când eu mănânc din Dumnezeu în fiecare dimineață și mă hrănesc cu El, credincioșia asta, Doamne, vreau să fie verticala asta, vreau să fie rezolvată. Știți cum spuneau bunicii noștri, părinții noștri în cântarea lor de la țară? Zice, noi n-avem mese, nici mâncare alese, dar Dumnezeu ne dă tot ce dorim noi. Pe cum? Stai că e un paradox, e o contradicție. Păi dacă n-ai mese, dacă n-ai mâncări și nici măcar mâncare alese, cum Dumnezeu îți dă tot ce vezi că nu îți dă, că n-ai? Ei, nu, 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 noi nu dorim nici mese, noi nu dorim nici case, noi nu dorim nici palate, noi nu dorim nici mâncare alese. Ce dorim noi, ne dă Dumnezeu. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, Emanuel. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului. Doamne, în aceste 21 de zile, Doamne, dacă încă n-am deslegat, dacă încă n-am deznodat, dacă încă n-am rupt jugul, dacă încă n-am eliberat pe cineva pe care îl țin, poate cu supărarea mea, cu critica mea, cu nemulțumirea mea, cu frustrarea mea, Doamne, o fi postul meu bun și frumos, dar, Doamne, ajută-mă să fac dreptate, ajută-mă să am milă, deschidem ochii să văd pe ăla nenorocit și să-L văd în El pe Hristos. Și mai mult, Doamne, mai mult decât orice, fă-mă să nu mă satur decât de Tine și cu Tine și Tu să fii desfătarea mea. Și nu numai 21 de zile, că 21 de vieți sau 21 de veșnicii și niciodată să nu mă satur de Tine, că Tu ești desfătarea mea, Tu ești bunătate, gustați și vedeți. Oamenii nu o să înțeleagă niciodată, dar de ce vă tot rugați? Dar de ce tot postiți? Dar de ce tot stați acolo? Dar de ce trebuie să tot cântați? Nu trebuie, voi... It's not. E faptul că am gustat și am văzut ce bun este Domnul și nu ne mai săturăm. Nu ne mai săturăm. Asta e numai un taste, un pre-taste of ce o să vină, ca să fim veșnic cu Domnul. Să ne cerceteze Duhul Sfânt la aceste trei capitole. Pentru că atunci, Biserica Emanuel, tu și cu mine și casele noastre căpătăm alt nume. Știți ce nume? Dregător de spărturi. Atunci, Biserica Emanuel, începe să se dreagă temelia. Începe să se dreagă zidul. Încep ai tăi, cum a fost profeția de azi dimineață, familia ta, ai tăi, soția, soțul, copiii, părinții, încep ai tăi să zidească iarăși. Se dreg spărturile și mai ales se dreg drumurile, dregători de drumuri, de relații, de comunicare, de părtășie, de frumusețe. N-ai vrea ca Biserica Emanuel și ca Dorin Druhora și familia lui Druhora și fiecare de aici să fim numiți dregători de spărturi, dregători de temelie, dregători de zid, dregători de drumuri. Să facem loc lui Hristos, dreptatea Lui, nu dreptatea noastră, dreptatea Lui. Nu mila noastră, mila Lui. Credincioșia Lui. Ne rugăm în direcția aceasta.